Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
I v našem genomu se skrývají viry.
První čtyřtaktní spalovací motor.
Kojení žiraf.
Vidíme do kapalin.
Proč spolu kamarádi upíři?
Největší pavouk na světě.
Taky jste si někdy říkala, Kateřino, když jste byla nemocná, od koho jsem to jenom chytla?
Samozřejmě. Kdo mě nakazil? Kdo byl nemocný a přesto šel do práce? Já ho snad zaškrtím. No,
je fakt, že kdo je nemocný a nakažlivý, neměl by chodit mezi lidi. Jenomže inkubační doba může být třeba 3-4 dny a než si příznaku všimneme, nakazíme jiné.
Bavíme se o normální viroze, ne o novém čínském koronaviru.
Ano, a mluvíme o tom proto, že viry v našem těle mohou přežívat velmi dlouho. Nijak se neprojevují a nic nám nedělají, pak stačí nějaké oslabení imunity a najednou se projeví.
Jsou i viry, které v našem těle doslova spí.
Jiné se v nás schovávají a snaží se proniknout do lidské DNA.
Doufám, že v sobě žádný takový nemáte.
100% mám, stejně jako vy. A nebojte, žádný vám teď předat nechci. Co ale chci, je předat slovo někomu, kdo virům dobře rozumí, protože je na genetické úrovni zkoumá. Doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Viry jsou takové nejmenší částečky skoro života. Ono vlastně není úplně jisté, jestli virus je živý nebo ne. Je to vlastně jenom ta genetická informace. V těch virech jsou dvě hlavní třídy. Jedna, kde uvnitř toho viru je DNA, kterou on podstrčí buňce a ta buňka pak podle té DNA vyrábí teda ten další virus. A nebo jsou takzvané retroviry, které jako tu hlavní molekulu, která nese informaci, mají RNA, což je ribonukleová kyselina. A tyhle ty retroviry, aby mohly donutit tu hostitelskou buňku, aby je množila, tak musí nejprve tu svoji RNA přepsat zpátky do DNA a vložit ji do toho genomu, toho organismu. No a tenhle ten enzym, ta reverzní transkriptáza, to je vlastně jeden pravděpodobně z vůbec nejstarších enzymů, které dneska jsou přítomny v živých organismech. Je to velice starý enzym. Všechny ty retroviry obsahují podobnou verzi tohohle toho enzymu a když donutí tu buňku, aby jejich DNA vložila do genomu toho organismu, tak to ve většině případů tolik neznamená, protože to vloží do nějaké buňky, třeba známý případ jsou opary, herpetické viry. Dokud nemáte nikdy opar, tak to znamená, že tam ten virus nemáte a jednou políbíte nesprávné děvče a dostanete opar a ten už tam máte navždycky, protože ten virus se vložil do těch buněk a pak usne, ale je zase možné ho aktivovat, to je třeba typicky sluníčko UV, tak se dá aktivovat a znova ten opar vyběhne. No a když se tohle to stane v normální tkání, jako třeba v tom rtu, tak se nic nestane, protože tato genetická informace zůstane jenom tam, kde je a nikam dál se nešíří. No ale může se stát, že tenhle retrovirus napadne germinální linii nebo zárodek, to znamená vajíčko nebo spermii, a v ten okamžik vloží tu DNA nejenom do té jedné tkáně, kterou napadla, do celého toho jedince a už tam zůstane navždycky, protože jedinec, ten, který se narodí z toho vajíčka nebo z té spermie nebo z toho zárodku, vlastně už to nese ve všech svých buňkách a jeho zárodečné buňky opět budou mít tuhle informaci.
To je ale drzost. Virus se uhnízdí v naší DNA a my si ho předáváme z generace na generaci.
Je to okoukaný trik? Nebo se to stává jenom výjimečně?
Mnohokrát se to stalo, takže třeba v našem genomu člověka máme takovýhle kopií několik desítek tisíc, možná 100 000. Takže jich vlastně máme, těch virů, nebo zbytků jejich, máme víc než našich vlastních genů, kterých máme jenom 25-30 000. To je vlastně poměrně zajímavá věc. A to se udává v historii pořád kontinuálně. A můžeme se na to koukat jako takové milníky, vždycky, když se stane ta událost, tak vlastně my ji můžeme datovat a vidíme, co se vlastně v té historii odehrálo, kdy došlo k nějaké události.
Dalo by se říct viří kronika.
A je toho v ní napsáno opravdu hodně. DNA člověka má něco přes 3 miliardy písmen. Jenom 2,5% skutečně kóduje nějaký gen, něco, co nás tvoří, co je vidět.
A ta zbylá část?
97%? Nevíme, co přesně dělá, ale víme, že 40 až 50% z toho jsou zbytky právě takových retroelementů, k nimž patří i retroviry.
A tenhle zbytek starého viru v nás může nám nějak ublížit?
Když se takovýto retroelement dostane do toho genomu, tak on dokonce umí v tom genomu dělat své vlastní kopie, vlastně se tam takhle množí. A samozřejmě může se stát, že když skočí do toho genomu na místo, které je blízké nějakému genu, tak ten gen může ovlivnit. Může ho vypnout, může ho poškodit, anebo ho dokonce může aktivovat. Proto celá řada virů jsou karcerogenní, způsobí nádory, nádory vlastně nekontrolované množení buněk. A to je například možné způsobit tím, že tenhle ten virus skočí do blízkosti toho genu a tím ho aktivuje a ta buňka ztratí možnost ho regulovat po svém. A když je to gen, který se účastní nějak toho růstu nebo vývoje té buňky, no tak ta buňka se zblázní vlastně a začne se množit nekontrolovaně.
Někdy za naši rakovinu mohou viry, které jsme získali od svých předků, z toho mrazí.
Když si otevřeme kroniku retrovirů a všech těch elementů v naší DNA, jak daleko sahá? Předpokládám, že hodně daleko.
Většinu z těch kopií máme například už společných se šimpanzem, to znamená, že máme v našem genomu déle než 5-6 milionů let, ale máme ještě starší, které máme společné se všemi primáty. Tak dávno se ta událost stala, pořád ty ještě vidíme. A ty úplně nejstarší elementy máme pravděpodobně společné dokonce třeba s mouchou. Takže ty zbytky nám tam zůstávají a ta DNA celková se jich nedokáže zbavit. Není na to mechanismus, jak poznat, to je ošklivý kousek DNA, ten vystříhneme, dáme ho pryč. Takový mechanismus se nevyvinul nikdy v přírodě.
Velmi zajímavou cestičku si našli viry, aby nám ubližovali.
Ano, vypadá to tak, jenomže ten jejich vliv na naší DNA může být i prospěšný.
Například jeden z nesmírně důležitých genů, syncytin, což je gen, který vytváří placentu, tak to je původně virový gen. Je to právě ten gen, který umožňuje virové partikuly se připojit na tu buňku vlastně a sfúzovat s ní a vložit do ní tu DNA. No a ten využívá se v placentě, protože v placentě se ty buňky také všechny sfúzují dohromady, udělají ty syncity a takové obrovské zhluky buněk. No a to je například virový gen, který jsme začali používat. A zajímavá věc je, že ty placentálové, ta třída těch organismů, které mají placentu, tak si adaptovali různé ty retroviry. Takže člověčí syncytin pochází z jiného obalového proteinu retroviru než třeba králičí.
Stali se z nás savci díky virům?
Je to zvláštní představa, vidíte?
Až budu příště nemocná, vzpomenu si, že nám mohou být viry také k něčemu užitečné.
Já si ale říkám, jestli toho není moc, jestli si tu DNA nezaneřádíme natolik, že se tam pomalu ani nevejde to důležité, co dělá člověka člověkem.
To je velice zajímavá otázka a je to přesně to, po čem se pátrá. Jaký je mechanismus, jak ten genom se dokáže bránit této invazi? To skutečně takový souboj vlastně jako v normálním světě, jako parazita a hostitele. Tady se na to můžeme koukat podobným úhlem pohledu. Jsou to malé kousky DNA, které se snaží hodně rychle množit. A aby se to celé nerozbořilo, tak musíme mít nějaké mechanismy, kterými se tomu bráníme. Jeden z těch hlavních mechanismů je, že buňka se je snaží umlčet, tak jako umlčuje geny, které nepotřebuje. Tenhle mechanismus je poměrně účinný, takže ve většině případů se podaří té buňce umlčet, metylovat tu DNA toho viru a ten přestane být aktivní. No a potom tam sedí, ale díky tomu, že není aktivní, tak časem se tam nahromadí množství mutací a časem ten retrovirus přestane být funkční. A my už to, co dneska studujeme, to jsou jenom zbytky a v našem genomu v současnosti se odhaduje, že těch skutečně funkčních, živých, aktivních je jenom několik málo. Přestože máme 100 000 zbytků, které dokážeme detekovat, tak jenom několik málo ještě dokáže dělat své vlastní kopie.
Mně se to i tak zdá hodně.
S tím nic nenaděláme. Viry nás provázejí, co je člověk na planetě a vlastně ještě mnohem déle. Ale datování není vůbec snadné.
Právě u těch virů jsou potíže archeologické, že jo? Protože virus nenajdete v hlíně, abyste ho pak mohli zkoumat. Jako se to děje u těch vyšších organismů, kdy se tedy nemusí zkoumat přímo DNA, ale máme nějaké fosilní nálezy a můžeme si představovat, jak to vypadalo tady před 80 miliony let třeba. a to u těch virů nejde, takže to jsou vlastně hrozně cenné výsledky. V celé té oblasti se teďka říká paleovirologie a prostě hledáme to jiným způsobem. Jsou to takové archeologické nálezy, ale trošku jiného charakteru.
Molekulární genetici odloží mikroskopy, vezmou si krumpáče a lopaty a hurá na archeologické genové naleziště.
Obrazně řečeno, ano. A jistě tam najdou ještě spoustu zajímavého. Zkuste si na chvíli představit osobní automobil.
To není těžké.
Poháněný parním strojem.
Beru zpět, to si představit neumím. Auto s komínem?
Ku podivu existovaly. První parní automobil byl sestrojen už v roce 1769.
Asi to nebyl moc praktický vynález.
Masovému rozšíření automobilů pomohl až nový typ motorů.
Předpokládám, že spalovací.
Ano, čtyřtaktní.
Stalo se tento den, 9. května. Touha po co nejpohodlnějším pohonu ovládala lidi celá staletí. V poslední třetině 18. století se zrodil parní stroj, ale pořád to nebylo ono. A tak během století následujícího přišel na svět nápad topit tak říkajíc přímo ve válci. K praktickému použití tuto ideu první dovedl pařížský číšník belgického původu Étienne Lenoir, který roku 1860 zkonstruoval výbušný motor na svíti plyn. Spalování probíhalo střídavě pod a nad pístem, proto měl motor odpovídající sací a výfukové otvory na obou koncích válce. Plnění paliva i výfuk spalin řídila šoupátka jako u parního stroje. Pohonná směs se zapalovala jiskrou z elektrických svíček. Motor pracoval bez komprese, měl malý výkon a spolykal ohromné množství plynu i mazacího oleje na utěsnění šoupátek. Za to fungoval celkem spolehlivě a brzy se rozšířil jako pohon v dílnách a továrnách. Pro dopravní účely se ale z pochopitelných důvodů nehodil. V létě 1861 se o Lenoirově motoru dozvěděl technicky talentovaný německý kupec Nikolaus August Otto, spoluzakladatel továrny na plynové motory v Dojcu u Kolína nad Rýnem. A umínil si, že je dovede k vyšším výkonům a menší spotřebě. Asi rozhodujícím bodem na této cestě byl pokus, při kterém vynálezce nasál do válce palivovou směs, uzavřel výfukový ventil, ale namísto, aby směs rovnou zapálil, stlačil ji tím, že pootočil setrvačníkem a teprve potom ji zažehl. Následoval silný výbuch, při kterém se setrvačník roztočil do vysokých obrátek. Tak o to objevil efekt komprese, který významně zvýšil výkon motoru. Také jeho běh se stal rovnoměrnější, neboť válec při jednom spalovacím cyklu plynule procházel čtyřmi fázemi. Sáním směsi benzínových par se vzduchem, její kompresí, zážehem s výbuchem a konečně výfukem. Po řadě omylů pak 9. května 1876 čtyřtaktní spalovací motor poprvé stabilně vykázal požadované provozní parametry a stal se konkurenceschopným. Na přes rok o to se svým kolegou Eugenem Langenem získali prostřednictvím továrny patent a začali své motory vyrábět. Po zhruba 10 letech obchodních úspěchů vypukly patentové tahanice s francouzskou konkurencí, po kterých se vynález nového motoru stal veřejným vlastnictvím. Toho využili zejména průkopníci automobilového průmyslu, ale to už je jiný příběh. Technik Nikolaus Otto rozbíhá první použitelný čtyřdobý spalovací motor na den přesně před 144 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Trvalo desetiletí, než spalovací motor překonal parní stroj také svojí spolehlivostí.
Jakže jsou ty fáze? Sání, stlačení, zážeh, výbuch. Sání, stlačení, zážeh, výbuch. Sání, stlačení, zážeh, výbuch.
A tak pořád dokola a podstatně rychleji, než to říkáte. Každopádně nás teď bude zajímat jenom první fáze.
Sání? A proč?
Protože se budeme věnovat kojení žiraf.
Je na něm něco zajímavého?
Ano, zcela unikalo velmi zajímavé zjištění, že žirafí mláďata kradou mateřské mléko jiným mláďatům. A vzhledem k tomu, že mládě je kojeno rok až rok a půl, může jít o poměrně rozsáhlou krádež.
No ale pokud vím, u savců není tak neobvyklé, že samice kojí i cizí mláďata.
Žirafy jsou ale kopytníci a tam už to běžné není.
Aha, a jaké je proto vysvětlení?
Ptáme se doktorky Karolíny Brandlové z České zemědělské univerzity, která se výzkumem žiraf zabývá.
My jsme zkoumali 7 hypotéz, což je nejvíc to, kdy kdo zkoumal. A přišli jsme na to, že jedna z těch hypotéz, která se nám potvrdila, je, že žirafí mláďata vlastně kradou těm samicím mléko. To znamená, že se snaží jakoby nenápadně přiblížit k té samici, i když nenápadnost v podání žirafy 2 až 3 metrové samozřejmě není až tak úplně jako opodstatněná. Ale oni se zkrátka vždycky připojí k tomu vlastnímu mláděti a navíc jdou do té pozice, že jsou jakoby dál od hlavy té samice, než je to vlastní mládě. A tam tedy se pustí do toho sání mléka a ta samice je nechá. A ta druhá hypotéza, která nám vyšla a která je v podstatě mnohem zajímavější ještě z hlediska i té sociální situace v žirafích stádech, je hypotéza reciprocity. To znamená, že nám vyšlo, že když jedna samice kojí mládě jiné samici, tak ta druhá samice bude s větší pravděpodobností kojit mládě také té první samici.
Vzájemné kojení mláďat.
Něco mi tam ale nesedí. Řekněme, že žirafa Alena má mládě Aničku a žirafa Jana Jiřinku. Jiřinka čeká, až se Anička půjde napít ke své matce Aleně a pak se za ní plíží, aby ji Alena neviděla. Na druhou stranu říkáte, že Jana u sebe nechá pít Aničku proto, že její vlastní Jiřinka chodí pít k Aleně. To by znamenalo, že ty samice moc dobře vědí, že jejich vlastní mláďata pijí jinde, a naopak, že cizí mláďata pijí u nich.
To je fakt? Jaké pak pití potají, když o tom ty samice stejně vědí?
No, není to tak úplně potají. Ono taky, když se podíváte na tu fotku, jak to vypadá, když to cizí mládě saje společně s tím vlastním, tak je jasné, že prostě ta žirafa o něm musí vědět. My tam máme vlastně několik teorií, proč si ty samice nechávají takhle jakoby krást to mléko. Jedna z toho je, že vlastně většinou ta mláďata, která kradou to mléko, jsou starší a větší než to vlastní mládě. A ta samice vlastně, když by je odháněla a snažila se to kojení ukončit, tak by tím ukončila i kojení toho vlastního mláděte a to vlastní mládě by nedostalo dostatek příležitostí k tomu, aby se vlastně samo napilo. To znamená, že ona je jakoby spíš nechá a ten důvod, proč je taky nechá, kromě té reciprocity může být určitě v tom, že přece jenom v té zoologické zahradě není takový nedostatek zdrojů, jako je v přírodě. To znamená, mléka se tvoří víc, čím více se ho odebírá a ta žirafa si může poměrně dobře dovolit doplňovat ty chybějící zdroje tím, že má vlastně neomezené zdroje potravy a nemusí za nimi nikam daleko se vydávat.
Vy jste zkoumali žirafy v zoologických zahradách českých i zahraničních. Přišli jste na to, proč to ta mláďata dělají?
Chápal bych to ve chvíli, kdy jejich vlastní matka má třeba málo mléka.
To jsou zase na to spousty teorií, proč to takhle je. Může to být dané samozřejmě tím, že by ta jeho matka měla málo mléka. Může to být ale třeba vysvětlováno někdy i tím, že to mládě vlastně získává další složky imunity z toho mléka cizích samic. Může to být prostě způsobeno jenom tím, že to mládě na to v určité fázi vývoje přijde, že to je možné a chce si prostě přilepšit, chodí jako do cukrárny, když bychom to takhle řekli. A my vlastně tady to přesně nedokážeme v současné době ještě říct, proč to ta mláďata dělají. Ale chystáme se na další výzkum, který s tím souvisí, protože vlastně v pražské zoologické zahradě se mláďata váží pravidelně, váží se i dospělá zvířata. A až zanalyzujeme data, která v současné době máme k dispozici a na kterých pracujeme, tak vlastně zjistíme, jestli ta mláďata, která sají od těch cizích samic, jsou ty hubenější chudáčci, kteří se musí napít od někoho jiného, anebo jestli to jsou naopak ti silní jedinci, kteří zkrátka se na nic neohlíží a jdou na lup, protože na to mají.
A to se za celou dobu, co jsou žirafy nám, Evropanům známy, na to kradení mléka mláďaty nepřišlo?
Je to tak, že to alokojení bylo pozorováno i v přírodě, ale nebylo to téměř vůbec publikováno. My jsme vlastně na základě tady toho našeho probíhajícího výzkumu v kontaktu s celou řadou lidí, kteří se věnují studiu žiraf a pozorují chování žiraf v přírodě v různých regionech Afriky. A ptali jsme se jich, jestli to chování viděli, jestli ho zaznamenali. A každý z těchto lidí to chování viděl, pozoroval. Třeba ne moc často v nějakých specifických situacích, ale to chování se u nich jistě vyskytuje. V těch zoologických zahradách to bylo také pozorováno, to je dokonce i v několika článcích zmíněno, že k tomu dochází, ale dosud to vlastně nikdo nestudoval, což je s podivem, protože my jsme zjistili, že ten výskyt toho alokojení u žiraf je vlastně nejvyšší ze všech zdokumentovaných výskytů u ostatních savců.
Dokonce.
Tak to určitě máte nějakou statistiku.
Více než 40% všech kojení tvoří to kojení cizích mláďat, což je skutečně obrovské procento. A takovéhle velké procento bychom očekávali u sociálně žijících savců, jako jsou třeba surikaty nebo lvy, nebo zkrátka savci, u nichž ta mláďata jsou odchovávána v nějakých společných skupinách nebo společných hnízdech, takže tam to alokojení vlastně probíhá v důsledku nějakého příbuzenského výběru, protože třeba ty matky, které si vzájemně kojí ta mláďata, tam mohou být sestry nebo jinak blízce příbuzní jedinci. U těch žiraf nám vlastně tady ta teorie toho příbuzenského výběru nevyšla a naopak nám vychází ta reciprocita, což je velice zajímavé vlastně v souvislosti s tím uspořádáním žirafích skupin nebo těch stád v přírodě, že by to skutečně mohlo mít vliv třeba na to, jakým způsobem oni sestavují ty školky z mláďat podobného stáří, podobné velikosti. Protože oni se neslučují do skupin na základě příbuznosti, i když taky mohou, třeba matka s dcerou, ale velice často se ta skupinka vytváří na základě momentální potřeby. Asi jako když maminky se sejdou, protože mají prostě stejně staré děti, tak se začnou kamarádit, protože si děti spolu hrají. U těch žiraf je to vlastně podobné. Podobně stará mláďata vytvoří nějakou skupinku a jejich matky se vzájemně hlídají. Zatímco jedna hlídá, tak ostatní se mohou v klidu napást. A tady to vypadá, že právě tady to sociální uspořádání nahrává tomu alokojení a té vzájemné výpomoci i v tom kojení toho mláděte, které má zrovna třeba ta samice dočasně v péči.
Žirafí školky. O tom jsem ještě nikdy neslyšela.
No, život žiraf je mnohem zajímavější, než by se zdálo.
Nejen, že mají dlouhé krky, aby se jim mláďata v porostu jen tak nestratila, ale ještě si je navzájem kojí. Sbírka citátů Jiřího Grigara obsahuje velmi pestrou směs myšlenek.
Za chvíli zazní velmi stará myšlenka. Schválně, jestli bychom ji vyřkli i dnes.
Dneska bych vám chtěl přečíst citát, který pochází dokonce z 19. století. Konkrétně z roku 1888. V té době ve Spojených státech byl nejvýznamnější nebeský mechanik, protože nebeská mechanika byla tehdy hlavní součástí astronomie. Americký astronom Simon Newcomb. Narodil se v roce 1835 a zemřel v roce 1909. A ten citát z roku 1888 zní takto. Pravděpodobně se blížíme mezi toho, co lze v astronomii poznat.
Úsměvné. Víme přeci, že poznání nekončí a že když se něco vysvětlí, objeví se otázky nové.
Ano, jenomže tehdy to byl všeobecně přijímaný názor. Teorie souhlasila s pozorováním pohybu kosmických těles a žádné nové nezodpovězené otázky v podstatě nebyly.
Zkuste mi prosím rychle ukázat, že věda posouvá naše hranice, že dokáže něco, co ještě před pár lety nešlo.
Tak jak by se vám líbilo podívat se do kapalin?
Myslíte lépe, než jen nalít si vodu do sklenice a zdvihnout ji proti světlu?
A vidíte v té sklenici i molekuly, atomy? Takový pohled do vody jsem měl na mysli. Do pevných látek jsme se dívat naučili, máme úžasné mikroskopy, ale kapaliny to je něco úplně jiného, jak potvrzuje profesor Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické.
U těch pevných látek je to možné díky velké symetrii pevné látky, díky jejich pravidelnosti. A potom se ukázalo, že hodně toho jsme schopni říct také o molekulách, které máme ve váku. Ale s kapalinami je problém. Kapaliny se strašlivě hemží a hýbají. A v každém okamžiku se kapalina chová úplně jiným způsobem. Takže informace, které o ní můžeme dosáhnout, jsou jenom nějakým způsobem zprůměrované. Ale stejně můžeme mluvit o struktuře kapaliny. Můžeme se třeba ptát v případě rozpuštěných solí, jaká je pravděpodobnost, že v okolí kationtu, třeba v okolí sodíků, budeme mít chlor anebo budeme tam mít jinou vodu. Čili jak vypadá lokální okolí nějakého atomu. A to je taky docela důležitá informace, která je důležitá, i když třeba zkoumáme nové materiály, když chceme vytvářet třeba účinnější solární články, tak potřebujeme vědět, jak v tom roztoku kolem nějakých elektrod máme uspořádané atomy a molekuly. Jenomže to množství metod a množství přístupů, které můžeme použít, je velmi omezeno.
A tak se Petr Slavíček se svými kolegy zaměřili na to, jak se do nitra kapalin přeci jen pořádně podívat.
My jsme se původně zaměřili ale na úplně jinou otázku. My jsme se zaměřili na otázku, jakým způsobem se atom nebo molekula zbavuje své přebytečné energie. V okamžiku, kdy posvítíme na atom nebo na molekulu, tak ji dostaneme do nějakého ohromně vybuzeného stavu. A teďka má energii, která je natolik velká, že s ní něco musí udělat. Může vyzářit foton, ale většinou se stane to, že to odnese nějaký elektron z daného atomu. Že zkrátka ta přebytečná energie se investuje do vykopnutí elektronu z daného atomu. A my už delší dobu zkoumáme děje, kdy ta přebytečná energie je vložena do vykopnutí elektronů ze sousedních atomů nebo do sousedních molekul. To byly děje, o kterých se dlouho nevědělo, že vůbec existují. Až asi před 10 lety se objevily, v naší pracovní skupině jsme jeden z takovýchto dějů identifikovali před nějakou dobou. A teď jsme spolu s kolegy z berlínského synchrotronu a s kolegy teoretiky z univerzity v Heidelbergu přišli na to, že v kapalině existuje ještě jiný takový děj. Děj, který se nazývá rozpad zprostředkovaný přenosem elektronu. A že tenhle ten děj je možné pozorovat také v kapalinách. No a ono, když máte děj, kdy excitujete nějaký atom a to zároveň ovlivní různým způsobem různé atomy nebo molekuly, které sedí okolo, tak to zároveň, když se podíváte na elektrony, které z toho potom vyletují, tak můžete říct něco o tom, jaké atomy tam kolem vlastně seděly. Takže v té chvíli jsme si uvědomili, že máme pravděpodobně v ruce nástroj, který nám je schopen něco citlivým způsobem říci o nejbližším okolí té původně excitované molekuly.
Zní to trochu složitě.
Já zkusím jedno přirovnání. Představte si temnou místnost, ve které je třeba vaše dcera a tušíme, že je tam s ní asi 10 lidí. A chtěla byste vědět, kde přesně stojí, jak daleko jsou přítomní od sebe a co dělají.
No to bych prosila, že to chci vědět. Ale co pak nestačí rozsvítit?
Není tam žádný zdroj světla.
Tak to jsem v háji.
No, profesor Slavíček právě říká, že nejste, že máte s dcerou domluvenou frekvenci, na které na ní, jenom na ní můžete posvítit. Od ní se světlo odrazí na všechny strany, ostatní si toho všimnou a zareagují a vy, byť mlhavě, spatříte všechny lidi v okolí.
Aspoň na chvilku, než se přesunou. Přeci jen v kapalině je vše v neustálém pohybu.
Přesně tak, ale to stačí.
Je to poprvé, co v kapalné fázi byl tento děj, kdy si molekuly tímto způsobem vyměňují mezi sebou energii, tak kdy byl pozorován.
Ten druhý význam je právě v tom, že možná dostáváme do rukou nový nástroj ke zkoumání struktury roztoku. Ta práce dále pokračuje, nás to velmi zajímá a uvidíme, co z toho bude. A ta třetí možnost je, že bychom to mohli tento děj využít k tomu, abychom cíleným způsobem deponovali tu ohromnou energii do molekul, kterou chceme. My si totiž můžeme vybrat, když tam máme nějaký atom, tak si můžeme vybrat to, že selektivně ho vybudíme. Použijeme laditelné rentgenové záření a teď si řekneme, chceme, aby to zničilo tenhle konkrétní atom. A když ten konkrétní atom se bude vyskytovat blízko nějaké molekuly atomu nebo struktury, třeba buňky, kterou chceme zničit, tak zase tento děj, který teďka byl námi identifikován, by třeba bylo možno využít k tomu, abychom selektivním způsobem přenesli energii do nějakého konkrétního místa. Což si každý dovede představit, že to může sloužit k tomu, abychom třeba cíleným způsobem modifikovali materiály a nebo třeba také v biomedicínské oblasti, že se třeba zabije nějaká buňka, kterou nechceme.
Stačí posvítit na konkrétní atom nebo molekulu, ta se nadchne a své nadšení přenese na ostatní. Až je to může i zabít.
Jo, tak nějak by se to dalo říct bez použití chemie nebo fyziky. Ovšem, kdo fyzice rozumí, tomu je jasné, že k úspěšné realizaci je ještě daleko. Teď je především šance nahlédnout do nitra kapalin, tedy poslat světlo na atom, který své vybuzení přenese na atomy ve svém okolí.
Vyletující elektrony se pak dají sledovat a podle jejich vlastností je možné usuzovat, jak to v kapalině vypadá.
A to je samozřejmě problém. Protože když chcete vidět vyletující elektrony, tak oni k vám do vašeho detektoru musí dolétnout. Jenomže když máte kapalinu, tak tam je potíž. Nad tou kapalinou je pára a ta pára vám neomylně všechny elektrony zachytne. To není problém u pevných látek. Nad pevnými látkami můžete mít v podstatě dost slušné vákuum, ale nad kapalinou ne. A právě můj berlínský kolega Bernd Winter se svými spolupracovníky dlouhodobě vyvíjí technologii, která se nazývá technologie kapalných mikrotrysek. Spočívá to v tom, že do vákua v podstatě pustíme mikronový paprsek vody nebo vody s něčím rozpuštěným. A to, k čemu dojde, že ten paprsek se začne skutečně najednou vypařovat, ale tím, jak se začne vypařovat, tak se začne ochlazovat. A velmi brzo z toho vodního paprsku vznikne led. A ten led už má velmi nízkou tenzi par, takže vy tam udržíte to vákuum a předtím, než se z toho ten led stane, tak na to můžete posvítit a podívat se na elektrony, které z toho vyletují. Je to vlastně hrozně jednoduchá technologie. Když byste tohleto dělali s nějakým velkým paprskem, takže pouštěli tu vodu z vodovodu, tak se to bude vypařovat, ale to množství vypařené vody nebude stačit na to, aby se ten proud vody zamrazil. Ale když ten paprsek je dostatečně úzký, tak tohleto udělat jde.
Vraťme se ale k podstatě nového objevu, ke kterému došlo s velkým přispěním českých vědců.
Vědět, jak přesně to vypadá v kapalinách, potom toužili chemikové odedávna.
Díky tomu, že naše informace jsou omezené, tak to dává prostor pro nekončící hádky. Takže třeba badatelé dodnes nejsou zajedno, jaká je struktura samotné vody. A dodnes existují nesměřitelné tábory, které mají dosti odlišný náhled na to, jak jsou atomy uspořádány v kapalné vodě. Jsou týmy, které tvrdí, voda ve skutečnosti představuje směs dvou kapalin a jsou zase pohledy, které říkají, že vše je ve skutečnosti jedna pěkně vychovaná kapalina s tetraedrickým uspořádáním kyslíkových atomů. Čili je to oblast, ve které nemáme jasno v tuhleto chvíli a každý další nástroj může velmi pomoci.
Ani vodu neznáme? Jak slyším, vědci potřebují pohlédnout do kapalin opravdu naléhavě?
Snad se to povede i díky českému příspěvku. Když se řekne upír, vybaví se každému jako první
krvelačné monstrum sající lidskou krev. Hrabě Drákula.
Jenomže v Meteoru má místo spíš jiný druh upírů.
upírů, tvořících samostatnou podčeleť listonosovitých netopírů.
Místo do Transylvánie se vydáme do Jižní Ameriky. A na tamních upírech nás bude zajímat poměrně překvapivá věc, jak tvoří přátelství.
Přátelství, které souvisí s jejich způsobem lovu. Podrobnosti přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
Vylétají v noci za tou svojí kořistí, dokážou si to zvíře najít, když se k němu dostanou, tak sednou na zem a dolezou k němu, nedolétávají, ale dolezou k němu, odstrkují se vlastně, jdou po křídlech, protože nemají nohy. A na tom zvířeti jsou schopni najít místo, kde je těsně pod kůží céva, protože tam je ta kůže teplejší a ten upír má na nose velmi citlivé receptory, které tu teplotu změří s přesností na několik desetin nebo dokonce setin stupně Celsia a najde si tam to místo, tam se zahryzne. V jeho slinách jsou jednak látky, které dělají umrtvení, takže to zvíře to necítí, to zvíře to nebolí, ten kousanec. A zároveň jsou tam látky, které zabraňují srážení krve, takže ta krev z té žíly, z té cévy vytéká a ten netopír ji olizuje, nesaje, ale olizuje, má na to speciálně ještě upravený jazyk, aby se mu tam ta krev dobře držela a vydrží takhle olizovat půl hodiny. Za tu půl hodiny nalíže asi polévkovou lžíci.
Problém je, že tímhle způsobem se najíst prostě musí.
Pro toho upíra to má skutečně cenu života, protože on se musí minimálně jednou za 3 dny napít. Jakmile se nenapije, tak mu hrozí smrt hladem, vysílením, protože oni létají za tou svojí kořistí na vzdálenost 5-8 kilometrů. A ten let je jeden z nejnáročnějších pohybů, co se týče na výdej energie. Takže ten netopír se může vrátit s prázdnou. Jeden den se nic neděje, druhý den už je to kritické a pokud by se mu to stalo po třetí, tak mu hrozí smrt.
A právě z toho důvodu upíři uzavírají přátelství.
Jakože posílají lovit kamarády?
No, neposílají, oni loví sami od sebe. Ale neúspěšný upír pak žádá kamaráda o pomoc, aby mu dal krev, kterou nalovil. Dokázal to nový pokus.
Vědci udělali takový experiment, že vzali netopíry z různých částí Panamy. To znamená, ti netopíři se neznali, nebyli příbuzní a dávali je dohromady. Dávali je do dvojic nebo do čtveřic a vždycky nastavili takové podmínky, že těm netopírům dali napít krve, teplé krve, ale jednoho nechali ohladu. A teďka sledovali, co se bude dít. A bylo to velmi zajímavé, protože zatím jsme vždycky pozorovali, nebo ti vědci pozorovali situace, kdy už ti netopíři to mají mezi sebou jasné. Ty se mnou kamarádíš, ty jsi mi včera nazvracel, zítra nazvracím já tobě. A vědí, že když ten netopír by zklamal, zradil toho svého kolegu, nedal mu prostě, přestože přilétl s plným bříškem, takže to je po přátelství a ten mu příště taky nic nedá, taky se s ním nerozdělí. Ale jak se tohleto přátelství, tenhle ten vztah, na kterém skutečně závisí život, jak se vytváří, tak to byla velká neznáma. A ti vědci, protože právě vždycky dotlačili ty netopíry do té situace, že jeden měl prázdné břicho a ostatní byli sytí, tak mohli sledovat, jestli se teda mezi těmi naprosto neznámými netopíry, kteří se předtím nikdy nepotkali, jestli se mezi nimi to přátelství utvoří a jak se bude tvořit.
To mě moc zajímá, jak se mezi upíry tvoří přátelství.
Začíná to tím, že ti netopíři tak nezávazně si čistí srst, probírají se srstí. To je nic nestojí. Většinou začíná ten, kdo má prázdné břicho a hladí toho, kdo má břicho plné. Ale příště to může být obráceně. V téhleté fázi si zatím ti netopíři tu krev nepůjčovali nebo neposkytovali. Jenom se mezi sebou hladili, probírali se srstí, čistili si srst. A sledovali, jestli když já jsem včera tohohle toho čistil, protože jsem měl hlad a on byl sytý, tak jestli dneska, když já jsem sytý, jestli tenhle ten hladový taky ke mně přijde a taky mě začne tu srst čistit. To znamená, oni si začínají projevovat to přátelství nebo ho zkoušet, testovat na nízké úrovni, kde nic neriskují. Ten jejich vklad, ta investice do toho je velmi nízká. Teprve když si ty kamarády takovýmhle způsobem otestují, vyberou si mezi nimi takového, který skutečně se tváří jako kamarád, vypadá to, že by to mohl být ten pravý, tak teprve potom přistoupí k tomu, že si jednou poprvé tu krev navzájem poskytnou.
Upřímně řečeno, trochu mi to připomíná způsob, jakým vzniká přátelství i mezi lidmi.
Je to takový systém, kde ta investice do toho přátelství je odstupňovaná a nezačíná se hned na začátku velmi riskantním krokem, kdy já se vzdám části své kořisti ve prospěch někoho, o kom moc nevím, jak se on zachová a můžu na to doplatit. To znamená, je to asi jako když máte kamaráda, kterého znáte týden a on za vámi přijde, abyste mu půjčili 20 tisíc. Tak určitě mu půjčíte rýč nebo vrtačku ze začátku a teprve když víte, že vám ten rýč nebo vrtačku vrátil a vrátil vám to v pořádku a včas, tak začnete uvažovat, jestli náhodou to není tak dobrý kamarád, že byste mu půjčili i třeba takovouhle sumu peněz. Takže i v té přírodě to přátelství vidíme, jak se uzavírá a že je pojištěné proti takovým těm výkukům, zrádcům, kteří by přijali tu pomoc, ale sami by ji nikdy neopětovali.
Velmi zodpovědný přístup.
I my lidé bychom ho měli dodržovat.
Mimochodem, zbytečných 20 tisíc byste náhodou neměla?
Zbytečných rozhodně ne, ale že jste to vy...
Pak se domluvíme. Víte, jak se říká, že by měl člověk vzpomínat jenom na to dobré?
Ano, s tím souhlasím. Proč si připomínat stará trápení, když život může přinášet spoustu nových radostí? Máte snad nějakou pěknou vzpomínku?
Mám. Teď v době, kdy bylo těžké natáčet svědci, abych je případně neohrozil koronavirem nebo oni mě, vzpomněl jsem si, že stojí za připomenutí seriál, který jsme vysílali před více než 4 lety, o pavoucích.
Na ten si moc dobře pamatuji. Pěkné příhody vyprávěné Miloněm Čepelkou a odborný komentář arachnologa Antonína Kůrky. I lidé, kteří pavouky moc nemusí, si s velkým zájmem poslechli kopu zajímavostí ze světa těchto osminohých obyvatel naší planety.
Pojďme se do něj opět ponořit. Dnes poznáme mimo jiné vůbec největší pavouky světa.
Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Největší pavouk na světě.
Největší pavouk na světě, sklípkan největší. To už říkáme no samo od sebe, že to se jedná skutečně o největšího pavouka světa. Má tělo dlouhé 12 cm, což už je celkem, můžeme říct, potůrka dosti velká, ale jeho velikost ještě umocňují velmi dlouhé a chlupaté nohy. A rozpětí těchto nohou může činit až 30 cm. On samozřejmě, že ten pavouk, když kráčí, tak ty nohy nejsou od sebe vzdálené 30 cm, protože jsou blíže u těla, že oni jsou roztažené, ale i tak si myslím, že ten, kdo se pavouku bojí, tak by se teda tady vyděsil možná k smrti, když by takového živého pavouka potkal.
No, jen si to představte. Vaše draze zaplacená dovolená v Brazílii právě začíná. Ubytovali jste se a jdete na svůj první výlet po okolí. A najednou ho uvidíte. Rezavohnědý pavouk, veliký, no, jako váš notebook. 8 chlupatých nohou peláší po cestě a vy to slyšíte. Váží jako 10 deka salámu. Ale je to mžik a najednou mizí kdesi v zemi.
Je zajímavé, že tento pavouk žije v norách a vychází na lov, na povrch a tam loví velký hmyz, protože malý hmyz mu vůbec nestojí za to, aby ho ulovil, pochopitelně. Takže loví velký hmyz, ale také například drobné hlodavce, loví i různé obojživelníky, také ptáky a dokonce se pouští i do hadů.
V Vpravo před vámi se objevuje další pavouk. Ano, stejně velký jako ten předtím. Je neuvěřitelně rychlý. Myš, která běžela kolem, neměla nejmenší šanci. Jeho až 3 centimetry dlouhé zuby se do ní nekompromisně zakously. A to není zdaleka jeho jediná možnost. Proti nepřátelům, kteří by chtěli tohoto predátora sami ulovit, má totiž mnohem účinnější zbraně, své chlupy. Vypadají a fungují jako harpuny. Když pavouk vycítí nebezpečí, začne si třít tělo, harpuny se vymrští a věda tomu, koho trefí. Pro člověka je to nepříjemně svrbivé a pro menší zvířata smrtící. Přesto, kdo je šikovný, může sklípka na největšího ulovit. Stojí to za to.
Má jednoho úhlavního nepřítele a tím jsou jihoameričtí indiáni, kteří ho opět loví na jídlo. Oni si ho prostě opečou, napíchnou si ho na klacíček, opečou si ho na vohínku a pak, když ho zbaštějí, tak jeho chelicerami, neboli klepítky, která jsou dlouhá asi 3 cm, si vyčistí zuby a mezizubní prostory.
Prý chutná jako kreveta a je hořký po mandlích. No, dobrou chuť. Ne, to není nic pro nás, Evropany. Je jich tu v Brazílii nějak moc a to mají samice ve svém kokonu klidně 30 až 80 mláďat. Ještě, že u nás tento pavoučí obr nežije. Největší český pavouk je proti němu 4x menší.
Obr mezi trpaslíky.
Je to slíďák tatarský, který se k nám opět přistěhoval. On byl dříve znám na jihovýchodní Moravě, pak zmizel a znovu se k nám od východu přistěhoval. Je to pavouk, který dosahuje asi 3 cm délky těla, samozřejmě s nohami se zdá opět mnohem větší, žije v norách a vylézá za potravou, kterou loví v noci.
Slíďák tatarský je největším pavoukem nejen České republiky, ale celé Evropy, severní Afriky a střední Asie. Pokud byste si ho nevšimli pro jeho velikost, o čemž pochybuji, tak ho poznáte podle zabarvení, které je šedohnědé až černé, na hlavohrudi má patrnou kresbu, zadeček nese tmavě zahnuté skvrny a párovité bílé tečky. Slíďák tatarský se chová jako krtek a myš v jednom. Vyhrabává až 30 cm hlubokou a víceméně svislou zemní noru, jejíž vnitřní stěnu vystýlá pavučinou. Dělá to velmi chytře, umí si vystužit spředenými stébly trávy a dalších rostlin. V létě si samice zhotoví velký vaječný kokon s několika stovkami vajíček. Vystavuje je slunečním paprskům, takže sedí v ústí nory hlavou dolů a zadeček s kokonem upevněným ve snovacích bradavkách má částečně vysunutý. Slíďák tatarský je u nás největším druhem. Všechny ostatní jsou menší. A když říkám ostatní, myslím tím poměrně veliké číslo.
Kolik u nás žije druhů pavouků?
875. Přesněji řečeno, bylo zjištěno 875 druhů. Žije u nás a zjištěno u nás je trošku rozdíl, protože těch 875 druhů bylo u nás zjištěno vlastně od konce 19. století, kdy u nás začal výzkum pavouků. A od té doby my nevíme, jestli skutečně všechny tyto druhy u nás teď právě žijí. To znamená, že některé mohly třeba vymřít nebo nějakým způsobem zmizet, jiní se zase naopak během toho století nebo více než 100 let k nám nastěhovali.
875 druhů pavouků. To je výsledek sčítání od časů císaře Františka Josefa až po dnešní den. Někteří pavouci přicházejí, jiní odcházejí. Mají nejrůznější velikosti, barvy i zvyky, ale není to nic proti tomu, kolik je jich na celé naší planetě.
Tak neuvěřitelné číslo 42 000 druhů. Je zajímavé, že ještě před 10 lety, když jsem psal článek o pavoucích, tak jsem psal 34 000 druhů. Mezitím narostly tyto druhy o takových dobrých 8 tisíc, což neznamená, že by vznikaly nové druhy. Ty narostly proto, že je prostě vědci našli třeba v dříve nepřístupných oblastech nebo přišli na to, jakým způsobem je hledat v nějakých nepřístupných končinách, na biotopech, o kterých ani netušili, že by tam pavouci mohli být.
Pavouci nejsou na naší planetě ničím novým, člověku dělají společnost odjakživa a byli tu dávno před námi. Pavoukům podobní pavoukovci s orgány produkujícími pavučinová vlákna se objevili už v devonu někdy před 385 miliony lety, ale těmto živočichům chyběly snovací bradavky. Praví pavouci byli nalezeni v horninách karbonu, přičemž pocházejí z období před 300 miliony lety a jsou velmi podobní nejprimitivnějšímu žijícímu podřádu sklípkošům. Nejvýznamnější skupiny moderních pavouků, sklípkani a dvouplicní, se objevily v Triasu před 200 miliony lety. Jak vidíte, evoluci se pavouci zalíbili a nechává je tu s námi žít opravdu velmi dlouhou dobu.
Kde všude žijí pavouci?
Jednoznačně všude a doplním ještě kromě moře. I když i u moře je můžeme najít v takovém tom supralitorálu na písku slaném nad mořem, ale přímo do moře nevstoupili. Naopak do sladkých vod dokonce jeden až několik druhů vstoupilo. No jinak žijí samozřejmě, jak říkám, všude, to znamená, když se podíváme na to horizontálně, tak to znamená na loukách, na stepích, na mokřadech, v lesích všech typů, vertikálně v podstatě od nížin až do hor, po nejvyšší hory na vrcholu Sněžky najdeme spousty krásných pavouků. Žijí také v různých v sutích, v různých štěrbinách, třeba v listovém opadu, v lese a tak podobně. Ale nesmíme zapomenout na ty druhy, které jsou asi nejpopulárnější a to jsou ti pavouci, kteří si vybrali za společnost člověka. To jsou ti, kteří nás zlobí teda svými pavučinami v našich obydlích.
Plným právem můžeme nazvat planetu Zemi planetou pavouků. I když jed některých druhů je pro člověka nebezpečný, vědci zkoumají využití pavoučího jedu v lékařství anebo v zemědělství jako pesticid neznečišťující prostředí. Pavoučí vlákno představuje lepší kombinaci lehkosti, síly a pružnosti než umělé materiály a vědci zkoušeli vložit geny produkující tato vlákna do DNA různých savců a rostlin, aby zjistili, zda tyto organismy mohou vlákna vytvářet. Kvůli svému rozmanitému chování se pavouci stali v umění a mytologii symbolem trpělivosti, krutosti a kreativity.
Úžasný svět pavouků.
I mě fascinuje. A to přiznávám, že pavouků se od malička štítím.
Za týden se za nimi vydáme znovu.
Oba se moc těšíme v našem pořadu.
Naslyšenou.